Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Македонија меѓу двата круга од изборите. Кампањата продолжува, а главна цел на политичките партии е придобивање на неопределените гласачи или на оние чии фаворити веќе испадна од изборната трка. И додека партиските методи за тоа се добро познати, накусо кажано, ветување за подобро секојдневие, односно за посветла иднина, домашните аналитичари само ги нотираат работите кои може да влијат врз конечните резултати. Тука пред се посочуваат дека првиот круг го нарушил ексклузивитетот на водечките партии, односно ги најавил новите сили на македонската политичка сцена. Најотворено прашање за нив е како ќе реагира албанското гласачко тело во врска со двајцата кандидати за председател, како и дали ќе биде постигнат потребниот консензус. Воедно се согласуваат сите. Наредниот изборен круг мора да помине беспрекорно, за да може Македонија да смета на приближување кон евроатланските структури. Марија Тумановска.
Откако полуфиналето го помина во фер и демократска атмосфера, Македонија се подготвува за финалето на председателските и локалните избори. Главните актери на терен по нови гласови, старо-нови ветувања и обиди да се придобијат неопределените гласачи, изборни математики и прогнози за можните резултати. Ете така изгледа македонското секојдневие. Генералната оценка на домашните аналитичари е дека првиот круг покажал оти кога сакаме можеме да организираме коректни избори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За професорот Јове Кекиновски од Европскиот универзитет, најголемото изненадување во првиот изборен круг биле големиот број гласови кои ги добија независниот кандидат Љубе Бошковски и лидерот на Нова демократија Имер Салмани.
Се покажа дека голем број на гласови кои што ги доби ВМРО ДПМН тогаш едноставно исчезна од незиното конто, што јасно укажува дека на некој начин граѓаните на Република Македонија или гласачкото ВМРОвско тело е незадоволно од начинот на кој што премиерот Груевски ја води и државата, па и партијата ВМРО ДПМН, а тоа јасно укажува со огромниот број на гласови кои што ги освои независниот кандидат Љубе Бошковски во Република Македонија, значи за прв пат во историјата еден независен кандидат да освои некаде повеќе од 155.000 гласови.
Најважно од се е што изборите беа мирни, се согласува и политикологот Џидес Даскаловски од Центарот за истражување и креирање политики. И за него најголемо изненадување биле гласовите на Бошковски, но и малата излезност на албанците во Македонија.
Тешко е да се објасни. Не знаеме сега што би можело да биде. Дали е тоа заситеност од понудата на политичките опции на кај албанците или евентуално временските услови. Не е тука многу јасно зошто албанците излегува во многу мала бројка на 40-42%, за разлика од македонците кои има излезност околу 60%.
Според аналитичарот Алберт Муслиу пак, првиот круг го нарушил ексклузивитетот на водечките партии и ги најавил новите сили на политичката сцена во земјава. Најважно од се, тие покажаа оти стереотипите се минато, потенцира Муслиу.
Ги освести малку политичките партии, наречено некои резултати, дека не е битно само да биде партијата таа која е авангардна или таа која е на прв фронт, туку треба да почнат малце да рискуваат повеќе и за личностите. Се покаже дека ако државата има интерес и ако има одлучност, дека изборите сигурно се регуларни. И више не може никој од тоа да се извлече со префрлене на вината на другиот.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Како и да е, првиот круг од изборите е зад нас. Сега вниманието и на меѓународната заедница и на македонската јавност е насочено кон она што не очекува на 5 април. Првиот круг ветува позитивна атмосфера во вториот, велат аналитичарите. Сепак некои од нив стравуваат од можноста да не се исполни потребниот цензус.
Ќе биде интересно дали воопшто ќе се исполни цензусот, под предпоставка дека сите оние што излегле да гласаат за Иванов, Бошковски, Фршковски и Ружин повторно излезат на гласање, ќе биде на граница, значи, цензусот. И тука е голема прашање дали, значи, албанците ќе бидат мотивирани да гласаат во вториот круг и за кол.
Според Кекеновски и Муслиу пак нема сомневање дека граѓаните ќе излезат во доволен број на гласање во вториот круг. Тие очекуваат подинамична кампања и заострена реторика во последните неколку дена пред финалето.
Мислам дека таа бројка во Република Македонија барем во овој момент не е проблем, поготово што двете големи политички партии имаат мотив повеќе да ги мотивираат своето членство да излезе. Значи доволно е само членството и симпатизерите на двете големи политички партии да го направат тој цензус. Готово што тука нели ќе се вклучат и коалиционите партнери, ќе се случуваат и разни преговори, договори, може би да се случат и нови коалиции, секој ќе си го најде во таа коалиција својот интерес и ќе настојува своите членови симпатизери да ги замоли да излезат на избори.
Кампањата сигурно ќе се изостри, ја мислам дека ќе мораат кандидатите и да се соочат. Активностите кои ги спроведуваат пред овој круг на избори, како заеднички ручеци и така натаму, ќе се лимитираат, пошто се имаме веќе два кандидата и ја мислам дека неизбежно е, ако не повеќе пати, бар еднаш или два пати истите да се соочат и да ги изложат своите ставови.
Фери демократски избори кои ќе ги исполнат меѓународните стандарди се очекувањата и на наблюдувачката мисија на ОПСЕ во земјава ОДИХР. Првиот човек на оваа организација, Питер Айкер, се надева дека во вториот круг работите ќе бидат подобри отколку полоши.
I always like to see good elections and I am always much happier when I can issue a positive statement at the end of an election process. So
секогаш сакам да гледам добри избори и секогаш сум посреќен кога можам да дадам позитивна изјава на крајот на изборниот процес. Значи да, јас се надевам дека за две недели ќе дадам уште попозитивен извештај. Но ќе видиме. Ова е големо прашање кое не го опфаќа мојот мандат. Сепак станува збор за одлука која другите ќе ја донесат, вели Айкер. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org. Председателските кандидати и оние кои се се уште во трката за усвојување на локалната власт деновиве се повторно на терен. Средби со граѓаните и обиди да ги убедат дека нивната програма и визија се најдобриот избор. За председателските кандидати, приоритети остануваат евроатлантските интеграции и добрососедската политика. Љубомир Фрчковски, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, ветува борба против изолационизмот во кој според него се наоѓа Македонија.
Ако имате капацитет да ни вратите позиции стратешките пријатели на Македонија и меѓународните позиции на земјата од пред оваа изолација, тогаш ќе се отворите прозор кој ни една натрешна институција не може да остане равнодушна. Например, ако со дипломатска офанзива ги објасните новите позиции и желби на Македонија да вистински се интегрира во НАТО, а не да глуми интеграција, да сушно заговара изолација, не може пријателите да ги вратите, бидејќи наш проблем сега е што немаме разбирање на нашите позиции, меѓу нашите пријатели.
За Ѓорги Иванов пак, поддржан од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, приоритет ќе биде водењето на национална политика што ќе овозможи блискост со сите соседи. Улогата на председателот според Иванов е да обединува, а не да дели.
Тоа било пред се една единствена и национална одговорна надворешна политика, во која ќе биде земена предвид сето она што го нуди глобализацијата. Една национална политика, надворешна политика, која нема да има еднаква дистанца од сите, туку еднаква близкост со сите. Нас ни е необходно сите оние позитивни работи што ги имаме со сите наши соседи, да ги потикнуваме, а проблемите што ги имаме, тие и онака ќе останат, ќе наоѓаме начини како да ги решаваме.
Со визија за поубаво и почисто Скопје, двајцата кандидати кои се борат за градоначалничко место во главниот град, деновиве ги убедуваат граѓаните во вистинитоста на она што е напишано во нивните изборни програми.
Ќе се обидам да ги убедам на граѓаните во предноста на мојата програм. Тие се разбира проектите кои што ги имам за града.
Заедно со градоначалниците, независно дали се избрани или остануваат за вториот круг, сите ќе бидат активно вклучени во презентацијата на оваа програма, меѓутоа практично тоа ќе значи дел од нивната програма.
Вела Тито Петковски, кандидат за градоначалник на СДСМ и НСДП, и Коце Трајановски, кандидатот на владеачката ВМРО ДПМНЕ. Ноеве кои според аналитичарите треба да бидат приоритетите на идниот председател и градоначалник.
Тие конечно мора да се спуштат на земја и конечно мора да бидат реални и да дискутираат исклучиво за своите надлежности. Зборувам за председателските кандидати, оние надлежности кои што им се загарантирани со Уставот на Република Македонија.
Градоначалниците имаат своји обврски, тие се осверат на локалната самоуправа, да им обезбедат на граѓаните по квалитетен живот, по чиста средина, да повлечат можности инвеститори, председателските кандидати, тие ќе морат да повлечат сега прашања кои се од нивниот домен, надворешна политика, безбедност и така натаму.
Приоритет на председателот треба да биде координирано работење со владата во правец на решавање на главниот проблем, тоа е НАТО и евроинтеграциите, односно проактивно однесување во однос на прашањето за разрешување на разликите околу името што ги имаме со Грција. Кај градоначелниците ќе биде многу битно веднаш да стапат на работа со своите програми, за да има континуитет значи, на работа на сите општини.
Вилат Кекиновски, Муслиу и Даскаловски.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Како ќе се одвиваат работите, веројатно ќе биде појасно откако ќе помине и вториот изборен круг. А до тогаш предстои уште една седмица. Уште неколку дена кои ќе ги живееме во духот на изборните хроники, меѓупартиски препукувања и апели за фер и демократско спроведување на изборите, како и успешно завршување на испитот кој ни предстои. Брисел порача дека од тоа дали ќе добиеме преодна оценка, ќе зависи евроатлантската иднина на Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.